Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Har du styr på det?
Du skal ikke tegne, du skal lave lektier.
Lektieselfie. Du ser klog ud, ikke?
Lektier. Sådan.
Sådan. Super godt. Jeg har lavet en Instagram.
Fedt.
Ja. Er det vores?
Jeg har jo en Instagram.
Jamen, det er det vores. Den hedder Mor og Guldklumpen.
Hvorfor kan du ikke bare have din egen?
Jamen, det er da bare, så folk kan følge med, hvad vi laver, og mormor kan se, hvad vi laver. Jeg lavede et billede fra Mallorca i sommer, det der, hvor vi er så solskoldet. Og du har de stribede badebukser, og jeg har den gule badedragt, og så har jeg skrevet hashtag to kogte rejer.
Og det gjorde du bare ikke, det der?
Ej, det er sjovt. Du ser så sød ud på det billede, skat.
Ja, vi startede lige her med et klip. Mm. Det ligger på Facebook, det er for Medierådet, det er Ditte Hansen og et barn, der spiller. Og det handler selvfølgelig om det her med, hvordan er det lige, vi opfører os som digitale rollemodeller. Og det er på baggrund af en ny kampagne, som I har lavet i Medierådet. Og velkommen til dig, Annemette Thorhauge, formand for Medierådet. I har lavet en undersøgelse, og den kommer vi ind på i det her program. Men alt det her med, hvordan deler vi egentlig billeder af hinanden, især også voksne af vores børn. Det er jo det, kampagnen ligesom... jeg tror faktisk, der bliver sagt til sidst, der er så meget forældre, der ikke forstår. Er det ikke det, der bliver sagt?
Jo, ja, og det var fordi, at vores tidligere kampagne, hvor børn sådan ligesom, eller hvor voksne sådan ligesom kan søge viden om, hvordan de skal håndtere deres børns adfærd på nettet, den har vi også kaldt, der er så meget voksne ikke forstår. Så,
ja,
så
det er
så ligesom
voksne,
derfor, vi har taget den videre i.
Har I lavet kampagnen, fordi det faktisk viser sig, at voksne i virkeligheden er langt dårligere til det her, end børn er?
Vi har lavet kampagnen af flere grunde. Først og fremmest fordi, at børn har jo krav på et privatliv online. Det er også rigtig væsentligt, at voksne forstår det. Men vi har selvfølgelig også lavet den for netop at sætte fokus på, som du også var inde på, René, voksne som digitale rollemodeller. Det vil sige, at den måde, vi omgås de her medier på i hjemmet, er normsættende på, eller normsættende for, hvordan børn omgås de her medier mellem hinanden. Mm. Og nu har vi jo på det seneste haft nogle ret heftige historier i medierne om, hvordan børnene måske ikke har været så gode til at omgås de her medier med hinanden. Og det er jo klart, en væsentlig måde at ændre på det på, det er, at vi også som voksne bliver os bevidst, hvordan vi håndterer det i hjemmet.
Det, jeg synes er interessant i klippet, det er, jeg tror, vi er rigtig mange, der kan genkende os selv også, fordi det er jo sådan en rimelig swag-mor, det der.
Ja, ja.
Swag?
Det,
ja, hvad betyder det?
Og det er sådan en moderne mor, ikke, der virkelig prøver at være med på noderne. Hun har sin egen Insta, og nu har hun også oprettet, hun ved, hvordan man laver en Instagram-profil, og hun har sin egen, og hun ved også, barnet har en, og hun bruger den, hun er aktiv.
Så er det hun lidt tror, dig?
Jamen, jeg tror, ja, det er lidt mig. Jeg tror, der er mange, der er sådan, og jeg tror også, man tænker, at man er super meget i synk med børnene og deres digitale liv, fordi man bare forstår det helt vildt godt. Så hvad er det, hun gør forkert egentlig, denne her mor? Mm.
Jamen, altså først og fremmest, så åbner hun en Instagram sammen med sit barn, uden at spørge barnet først. Og der kan man jo den anden vej rundt spørge, vil du nogensinde åbne en Instagram for dig og din veninde, uden at spørge veninden først?
Nej. Det vil jeg nok ikke.
Så hvorfor er det, du har lov til at gøre det i forhold til dit barn? Det er jo et interessant spørgsmål i sig selv.
Men der er jo mange beslutninger, vi tager på vores børns vegne.
Ja,
det er der nemlig. I øvrigt. Det er vi jo vant til som forældre.
Ja, lige præcis. Og det er en balancegang, fordi samtidig med, at FN's børnekonvention jo fastslår, at børn har rettigheder. Børn har de demokratiske rettigheder. Mm. Børn har krav på privatliv. Børn har krav på at blive hørt. Så det er jo også væsentligt, at børn har krav på beskyttelse, og mange af de beslutninger, som vi træffer på vores børns vegne, handler sådan set om beslutninger, de ikke selv er i stand til at træffe. Så det er ikke noget nemt område, og i forlængelse af den her kampagne er der jo også mange, der har spurgt, hvorfor er det lige problem, jeg deler et billede af min lille pige fastelavnsdragt? Altså, hvorfor skal I komme og gøre det til en eller anden kæmpe ting nu? Og det synes jeg egentlig er et meget relevant spørgsmål at stille. Mm-hmm. Grunden til, det er værd at tage op, ikke som et problem, men noget, som det faktisk er værd at tage en beslutning eller tage en diskussion om derhjemme, det er ved at tage diskussionen om det. Får man tydeligt gjort, at det er noget, man skal tage en diskussion om. Mm. Det kan jo sagtens være, at udfaldet bliver, at det her billede det kommer op, eller man finder et andet billede, som barnet har det fint med, at lægger det op. Det er jo ikke fordi, man ikke må dele billeder overhovedet. Men ved at gøre det til en ting, man faktisk spørger hinanden pænt om lov til.
Ja. Det er meget sjovt,
så har man, ja, så har man gang i den rigtige adfærd.
Ja, fordi man og så spørger. Har man fået sat en norm.
I jeres undersøgelse, som vi kan komme nærmere ind på, der er der faktisk et spørgsmål. Det er jo... ja, det er sådan et spørgeskema, som 1000 forældre har udfyldt, ikke? Og det viser sig, at hver femte af os, lige præcis, jeg sidder og kigger på det nu, 18% af os spørger slet ikke vores børn om lov, før vi lægger billedet op af dem. Altså, det er jo alligevel mange. Altså, selvfølgelig også nogen, der gør. Og så er nogen, der...
Nogen, der gør en gang imellem
og sådan noget. Så er der sådan forskellige varianter, ikke? Men dybest set, altså 20% af os forældre spørger simpelthen overhovedet ikke. Nej. Vores børn. Nå, men jeg vil lige læse en, fordi emnet er ikke alene på vores dagsorden, fordi at I har udsendt fra Medierådet eller lavet en kampagne. Det er også fordi, vi har fået en mail fra en lytter, og det er vi utrolig glade for. Det er jo simpelthen, altså nogle gange så kan man sige, at lytterne er de bedste til at komme med idéer, og der var en, der skrev, og det er faktisk hele programmet, programmets indhold, det hun skriver her, jeg læser op nu. Jeg har faktisk ikke fået lov at læse det op, fordi det viser sig, at hun er født i nat. Eller forleden nat, så hun kan ikke, hun skulle have været med i programmet faktisk. Ja. Men nu læser jeg det op uden at sige hendes navn. Nå, jeg har længe været optaget af emnet om billeder af børn på Facebook. Nu kan jeg se, at der er startet en kampagne om netop dette. Det er altså jeres i mit råd. Jeg er selv gravid med min første, og har ikke i sinde at lægge billeder af mit barn på de sociale medier, men hvorfor? Hvad skader det? Jeg er tilhænger af, at barnet selv får lov at bestemme, hvornår det bliver på de sociale medier. Men så besøgte jeg min kusine. Min kusine skulle vise mig en bekendt på Facebook, som hun ikke selv var Facebook-ven med, vel at mærke. Hun fandt hendes profil og udbrød. Hun har slet ingen billede af sine børn. Kan hun ikke lide dem, eller hvad? Kommentaren var naturligvis sagt med et halvt smil, men eftersom min kusine selv poster billeder af sine børn, så ved jeg, at hun synes, det var lidt mærkeligt. Det fik mig til at tænke på, hvorvidt mine børn bliver skuffet, skråstreget ked af det i fremtiden, hvis jeg ikke lægger billeder op af deres første dag i vuggestue med videre. Det er altså meget godt input, fordi det vender det hele på hovedet for mig. Jeg synes, det er et interessant emne at tage op, da det jo også er lidt uhåndgribeligt. Hvad sker der i vores børns opvækst, hvis vi lægger billeder op? Hvad hvis vi ikke lægger billeder op? I hvor stor grad har Facebook rettighed til at bruge billederne? Og hvad er chancen for, at de gør det? Og kort sagt, hvad er konsekvenserne for vores børn, når vi taler om at fremstille dem på de sociale medier? Og der er faktisk lige noget, vi kan tage det rent juridiske. I hvor stor grad har Facebook rettighed til at bruge billederne? Det har de jo. Er vi enige om det, Anne-Mette Thorhauge?
Jo.
Altså hvis man skulle sidde og være i tvivl om den slags.
Altså det vil sige, første punkt i den her End User License Agreement ligger jo meget fint ud med at sige, jamen du har rettighed over dine billeder, og det er stadigvæk dine billeder, men allerede i punkt 2 lyder det så, udover det har vi eksklusive rettigheder til at gøre hvad som helst med dem. Ja. Så det kan jo godt være, at du sådan ligesom stadigvæk har copyright til dine egne billeder, men det forhindrer dem ikke i at have ret til at foretage en hvilken som helst analyse af dem.
Eller bruge dem. Altså er det ikke også rigtigt, at man godt kan opleve, at ens billeder for eksempel lige pludselig optræder i en eller anden reklame for imod hudsygdomme?
Ja, eller at ens profil, altså at man har liket et eller andet site lige pludselig. Jeg lagde mærke til, at nogle kollegaer nu her lige pludselig stod, som om de likede et forlagsarrangement for en bog, som de bestemt ikke var interesseret i at stå bag med. Fordi de havde liket forlaget, blev de lige pludselig trukket ind, som nogen, der endorsede den her specifikke bogtitel. Og sådan noget kan jo for eksempel ske.
Men vores lytter spørger. Og hvad er chancen for, at de gør det? Altså, det er jo selvfølgelig også et svært spørgsmål at svare på, men hvor mange sager har vi af børn, der ligesom er blevet misbrugt på den måde?
Jeg synes, det er rigtig væsentligt at få skilt niveauerne ad i den her diskussion. Mm-hmm. Fordi det, der meget tit sker, det er, at vi får blandet det at dele billeder overhovedet sammen med noget af den, hvad skal man sige, mere kommercielle overvågning, som også kan være et problem på Facebook. Der er det nok væsentligt at skelne mellem privacy, forstået som dels som noget intimt, noget man har med sig selv, så noget socialt, og så privacy som noget, der relaterer sig til henholdsvis kommerciel og statslig overvågning. Mm. Det er ret væsentligt i det her perspektiv, fordi hvis vi snakker om det relationelle, det er mellem folk, så kan det være sådan noget som, at det her barn måske, når det fylder 12 år, ikke længere synes, det er så sjovt med det der fastelavnsbillede fra de 6 år gamle, som egentlig er ret pinligt. Fordi at det synes vennerne altså bare ikke er særlig swag. Ikke? Mm.
Swag. Ja, det betyder fedt.
Ja. Men Så det handler egentlig lige så meget om det relationelle. Og der kan problematikken for eksempel være, hvis nogen har lavet en screendump af det billede, så kan mor tage det ned fra Facebook, men det kan ikke længere fjernes fra nettet, hvis først det er i omløb. Mm. Og der kan det i hvert fald være væsentligt at gøre sig nogle overvejelser omkring, okay, hvad for nogle typer af billeder lægger vi op her? Mm. Og kan vi blive enige indbyrdes om en norm for, hvad for nogle billeder lægger vi op? Der har vi jo som voksne en tendens til at være meget fokus på det der med fokuseret på det der med nøgenhed, men det kan jo være en meget bredere mængde af ting, som børn ikke synes er fede, fordi der er det jo lige så meget bare det, der er pinligt.
Jo, og i forhold til nøgenhed, bare lige for at tage den, så er det jo også blevet... Altså, der er reglerne vel også blevet skærpet her for nylig, er det ikke?
Jo, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få den her diskussion lidt ud over det med nøgenhed, fordi det får sådan ligesom snævret diskussionen ind til, kan en pædofil potentielt misbruge det her? Og jeg synes egentlig, at der er nogle andre diskussioner, der er mere relevante, fordi det er nogle mere udbredte problemstillinger, vi har med at gøre. Fordi, ja, hvis jeg lige skal afslutte, så det her med den kommercielle overvågning, det her med, jamen, så kan de her billeder analyseres og bruges til et eller andet formål. Det er fuldstændig rigtigt. Problemet er bare med den diskussion, så handler det egentlig ikke overhovedet om, hvilke billeder du lægger op, eller hvilke billeder du lægger op. Der handler det faktisk om en komplet mangel på overblik over, hvordan det er, Facebook bruger de her billeder. Mm. Og jeg vil se, om jeg kan gøre det her eksempel så hurtigt som muligt, så det ikke tager hele programmet.
Vi har tid nok.
Ja, ja, godt nok. Forestil jer, en fremtidig arbejdsgiver har opslået en stilling. Der er simpelthen 700 mennesker, der har søgt den stilling, så de er nødt til at shortliste den her liste ned til noget, som de kan håndtere. De kontakter Facebook og siger, ud fra jeres data, hvordan vil I så vurdere de her menneskers sygedage? Det vil sige, hvor mange af de her personer kan forventes have et antal sygedage, der går over 20 om året. Jamen, så kan Facebook lave en analyse, som egentlig kan basere sig på totalt vilkårlige nedslag i dine data. Fordi det er jo maskinlæringsalgoritmer, som kan kombinere formen på dit netværk med en login-historie med måske et billede og alt muligt andet, som i kombination kan lave en analyse, som ingen kunne have forudset fra starten.
Altså, det er selvfølgelig et tænkt eksempel, men et realistisk eksempel.
Ja, altså, fordi her bliver det jo lige pludselig, altså, man får lynhurtigt skabt sådan en eller anden moralsk med, jamen, Facebook kan analysere dine data, derfor må du ikke lægge billeder op, men det er to forskellige problemstillinger. Ja. Det ene er, hvordan respekterer vi hinandens grænser i familien og
det,
i venskabet?
Det er det, vi skal tilbage til.
Og det andet er Facebook.
Ja, lad os komme tilbage til det, og hvordan gør vi det, fordi...
Ja,
vi
er jo... vi skal høre om undersøgelsen, ikke?
Jo, fordi vi er jo, altså, det viser jeres undersøgelse også, vi er jo rollemodeller, altså som voksne. Og det, vores spørgsmål er jo til dig, Anne-Mette Thorhauge. Altså, vores adfærd, smitter den? Altså, kan man sige det ud fra en statistisk undersøgelse?
Nej.
Ikke helt vel?
Det kan man ikke. Den undersøgelse eksisterer ikke, men vi kan jo se på alle mulige andre punkter, hvor vores opførsel smitter af på vores børn. Mm. Vi kan jo se, at den måde, børn taler til hinanden, også er et produkt af de voksnes evne til at tale ordentligt til hinanden i hjemmet. Vi kan jo også se børn, der bliver slået i hjemmet, er mere tilbøjelige til at slå andre børn. Mm. Altså, så der er masser af andre undersøgelser, der sådan set viser, at hjemmet er normsættende for rigtig meget vores adfærd.
Mm. Så hvad er det så for en slags digitale rollemodeller, vi har at gøre med? Hvad er det for nogle forældre, vi har at gøre med, baseret på den undersøgelse, som du har lavet? Hvad er det for et billede, den tegner?
Den tegner et billede af nogle forældre, der ikke nu sådan, endnu har fået etableret en vane med at spørge deres børn, før de lægger billeder op. Mm. Man skal selvfølgelig altid passe på med den her type data, fordi det kan også godt være dem, der ikke spørger deres børn, fordi de allerede er nået frem til en overensstemmelse.
Eller de ikke lægger noget op.
Overenskomst. Enten at de ikke lægger noget op.
Altså, der er betydning.
Ja. Eller at de er blevet enige om, den slags billeder må vi gerne lægge op, den slags må vi ikke lægge op, så der er ikke nogen grund til at diskutere det yderligere. Så man skal altid gøre det her. Altså, man skal altid læse den slags data med en vis forsigtighed. Mm. Men jeg vil stadigvæk sige, tallene altså, giver anledning til at tro, at det her var noget, man godt kunne adressere tydeligere i familien.
Mm-hmm. Kunne du sige lidt mere om, fordi nu, vi har jo alle os, der sidder her, vi har jo læst undersøgelsen, men det har lytterne jo ikke. Så kunne du, altså hvad er ligesom, hvis du skulle lave tre nedslag i den ting, den viser, som du tænker sådan, det er ret markant det her, eller det er interessant, eller det skal vi arbejde videre med. Hvad er det så?
Ja, jeg burde jo næsten have tallene foran mig, så det burde jeg lige have husket. Så jeg kan ikke sige det på procenter.
Nej, det behøver
noget af det, som jeg synes er interessant, det er relativt få, der spørger deres børn hver gang.
Ja.
Derudover kan man se, jo ældre børnene bliver, jo mere er forældrene tilbøjelige til at spørge dem først. Mm. Så det vil sige, at det er temmelig få, der spørger de 8-10-årige, ikke? Mm. I forhold til, hvor mange, der spørger deres teenagebørn, om de må lægge billeder om. Så det er tydeligt, at der er en eller anden bevidsthed om, at børn har de her digitale rettigheder, i hvert fald når de når teenagealderen. Mm. Eller også er det, fordi det er der, børn begynder at åbne munden og sige stop.
Det ved vi, ikke?
Ja. Men vi vil selvfølgelig gerne have, at forældre på et lidt tidligere tidspunkt begynder at tage stilling til det her.
Det er meget interessant, det sagde Christine også her, inden du gik i studiet med mig. Det der med, at jo mindre børn er, jo mindre tilbøjelige er man til at spørge. Det er meget interessant.
Det kunne jeg nemlig også se. Altså, og, det er jo, og det interessante er jo så, altså får man jo faktisk ikke lært dem fra starten af, at det er en god idé at spørge.
Nej.
Og så er det jo, at de jo så måske får den der adfærd, når de så selv begynder, altså når man er rundet de 10 år, begynder man jo også at blive meget mere aktiv selv på de sociale medier, ikke?
Ja.
Og der har man så ikke lært
adfærd.
Noget meget
adfærd.
Grundlæggende, som er, at man skal spørge, og så er det, altså.
Ja.
Så det er jo det der med, jo tidligere, jo bedre, som alle mulige andre ting, men det er vel også, fordi man som forældre tænker, jamen det kan de ikke, altså det kan jeg da ikke spørge.
Det
kan
jamen, det
ikke
er jo spørge også, fordi det er jo, det er jo svært at spørge en 2-årig. Jeg mener helt bestemt, man kan spørge sin 7-årig.
Ja, ja, klart, men en 2-årig.
Men en 2-årig, det kan jo være svært. De har knap nok et sprog for det endnu, og hvor langt skal man så gå? Hvad for nogle billeder kan man dele?
Men lad mig lade os lige starte. Det her det er for vugget til helt frem til voksen, og vi kommer også lige lidt ind på det her med hævnporno, selvom det slet ikke skal tage hele debatten her igen. Men sådan er bare det der med vugge. Altså det er typisk, man ser jo tit på Facebook, når folk lige har fået en baby.
Ja.
Så det første billede, det er fra hospitalet.
Ja.
Velkommen til verden, og se hvor dejlig han er, ikke?
Ja.
Eller hun er den lille baby.
Ja, eller jeg vil ovenikøbet gå så vidt som til at sige, at det første billede, det er den her ultralydscanning. Så før de
overhovedet kommet ud i vores del af verden,
så er de derude. Det eksisterer de sådan set som individer på Facebook.
Ja, det er det, og der burde vi måske, vil du sige... Ja, vil du sige, det er for tidligt? Altså allerede der, putte vi allerede der tænke, okay, hvorfor skal vores barn egentlig, altså det har levet 2 timer, nu ligger det allerede på de sociale medier.
Nej, altså det er jo også det er jo der, jeg synes, det der spørgsmål med fastelavnsdragten, jeg blev stillet, er relevant nok. Altså, jeg synes måske også, vi skal lade være med at gå og opfinde problemer, hvor de ikke er der.
Mm.
Men det er da klart, vi skal gøre os nogle overvejelser omkring, hvad for nogle typer af billeder vil vi lægge op i forhold til, hvad for et billede synes det her barn er sjovt at se på sidenhen.
Ja.
Og hvilke billeder synes barnet, det er sjovt, at vennerne lige pludselig finder. Langt nede i mors Facebook-historie og deler. Altså, der er jo en periode... det er lidt løjet af, synes jeg, men der er en periode, har der jo været sådan en lidt morsom joke med, når nogle ens venner havde fødselsdag på Facebook.
Ja.
Så samlede man de allerpinligste billeder, man kunne finde af sine veninder og lagde dem op, og så var det sådan lidt for sjov. Og der var jo måske heller ikke noget ondt i det, men der er det jo klart, der skal man være klar over, at man som mor medvirker til at gøre den episode særlig pinlig, hvis man har lagt nogle rigtig pinlige billeder op.
Mm.
Så der skal man huske på, at det her barn er et selvstændigt individ, som om nogle år har et socialt liv, hvor det, du lægger op nu, kan have en betydning.
Hvad med, hvis nu vi lige skal vende tilbage til vores lytter, der skrev det fine brev, så havde hun jo en meget sjov pointe. Du sagde også, det vendte det hele på hovedet, René, det her med, med veninden der slet ikke det.
Hvis man slet ikke lægger billeder op.
Altså, kommer børnene så måske og siger, ej, jeg har slet ikke nogen digital historie. Altså, jeg finder slet ikke alle mine veninder. Der kan vi sidde og kigge på barndomsbilleder og alt muligt andet, mor. Hvorfor har du ikke lagt et eneste billede op af mig? Jeg findes ikke digitalt.
Altså, jeg må indrømme, det spørgsmål kom faktisk bag på mig. Sådan har jeg slet ikke tænkt på det.
Nej.
Det vil jeg ikke udelukke. I så fald vil mine børn komme til mig med en tilsvarende bebrejdelse. Og det kan da godt være. Jeg må indrømme, sådan har jeg aldrig tænkt på det.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja. Det er jo det sjove der med, det er retten til at blive delt. Eller retten til ikke at blive delt, men det er også retten til at blive delt.
Ja.
Altså hvad med den? Fordi vi lever jo i en digital tidsalder, ikke? Altså der er jo ikke mange af os, der har analoge fotoalbums mere alligevel. Og når man skal sidde og klippe klistre til konfirmationsinvitationen, så skal man finde billederne et sted.
Men prøv at høre, jeg har svaret, og jeg skal lige sige, det er Annemette Thorhoppe, formand for Medierådet, der er her. Så kan man jo bare... Altså, du har jo en masse digitale billeder, så kan man sige, ved du hvad, nu skal du se, jeg har en helt, database her med digitale billeder, vi kan lægge dem op nu.
Mm, ja.
Altså, så kan man jo bare have dem liggende, ikke? Altså,
det er jo ikke, altså, man laver sådan en, smider
en backup, hvis barnet nogensinde skulle vokse.
Ja.
Så skal du komme på Facebook, min ven, ikke? Det må være en løsning, tænker jeg bare. Men
det er rigtigt nok. Altså, steder, hvor jeg stødt på det, det er steder, hvor man kan se, der er lidt mere prestige i at have andre til at uploade et billede, hvor man har gjort et eller andet sejt.
Ja,
fordi det er altså knap så, tydeligt. en selvpromovering, hvis andre har gjort det frem for en selv.
Mm. Jeg har lige et spørgsmål. Altså, jeg sidder her med et billede. I kan se det. Det er to piger i det. Sådan noget. De ligner noget, der er måske en 7, 8, 9, 10 år, de her piger.
Ja.
Jeg vil ikke sige, hvor jeg har fundet det, for det er sådan set sagen uvedkommende, men det er en mor, der ligesom har sådan en blog. Altså, hvor hun jo så får sine piger her, søde piger, til at pose i alt muligt tøj, som i øvrigt er sponsoreret. Det startede på Instagram, som se mine piger, se mig, jeg er mor. Og den slags er der masser af, både på Facebook og Instagram. Se mig, se mine børn.
Og så er der et firma, der har opdaget det,
eller
hvad?
Nu er det blevet en blog, og nu bliver hun så sponsoreret. Nu er det nærmest blevet, ja, kommercielt. Det her er bare et eksempel. Altså, er det for meget? Altså, pigerne står jo her poser, de ser så smukke ud, men de bliver jo brugt i en kommerciel sammenhæng, og det er jo selvfølgelig mor, der bestemmer. Vi ved jo ikke, om de er blevet spurgt eller ej. Men det er jo, det kan man sige, det er jo en udvikling, der er kommet, som vi heller ikke havde set. Altså, at man pludselig udviklede ens Instagram-profil, bliver simpelthen kommerciel. Altså,
Ja, og igen, altså hele det kommercielle perspektiv er interessant her. Både fordi, hvad skal man sige, de sociale medier er i udgangspunktet et kommercielt rum. Mm. Der har en kommerciel interesse i, at du lægger billeder op, blandt andet.
Ja, det er ikke et privat rum.
Nej. Så derfor er det kommercielle et relevant spørgsmål i forhold til det her. Jeg synes især i forhold til det her, de her piger, de poserer som modeller.
Det gør de da.
Fordi der er en økonomisk interesse i det. Mm. Og det der med på så tidligt et tidspunkt at gøre sine børn på den måde til økonomiske aktører, det skal man jo i hvert fald gøre sådan nogle grundlæggende overvejelser omkring.
Det bliver jo hurtigt en moralsk debat.
Hvad har de af fordel ved det, og hvad er ulemperne ved det for dem? Hvilke valg træffer jeg på deres vegne lige nu? Mm. Ja. Og hvornår bør jeg faktisk involvere dem i den beslutning?
Men altså, taler vi moral?
Ja, altså det er jo delvis noget moral. Altså, jo, altså jeg tror faktisk ikke, vi kan komme uden om den her diskussion, uden også at inkludere nogle værdier. Altså det her handler også om nogle idéer omkring, bør barndomslivet være kommercialiseret i den grad, for eksempel?
Fordi jeg er sikker på, at der er mange, der synes, at det er altid, så var det flot, og man kan jo se det på alle likesene.
Mm. Ja, pigerne ser ud, som om de har det sjovt.
Ja, altså det kan godt være, at vi problematiserer noget, der ikke er et problem.
Ja, altså, og der er jo klart både børn og voksne, som mener, det er helt i orden, og de ser ikke det kommercielle som et problem, mens andre gør.
Ja.
En anden ting, jeg bare lige opdagede også i undersøgelsen, I har lavet i Medierådet, det er jo det der med, at der er mange, sådan som jeg lige læste, så forældrene synes jo, at de er IT-eksperten i hjemmet. Er det ikke rigtigt?
Det er også spændende.
Det synes jeg er skægt. Altså, de har i hvert fald der er også noget med et niveau af selverkendelse hos forældrene, ikke?
Ja.
Som måske halter lidt.
Ja, i hvert fald kan man sige i forhold til IT-eksperten, hvis det jo ikke okay med, at det er dig, der ved lige præcis, hvordan du får den der Chromecast til at fungere, ikke? Eller det er dig, der betaler regningen, altså. Det er dig, der sådan ligesom har et overblik over løsningerne. På den måde kan du jo godt være IT-eksperten, men det at være IT-ekspert i dag er måske netop også at have en fornemmelse for nogle af de her sådan lidt mere dannelsesmæssige overvejelser omkring, hvad en fornuftig måde at bruge de her medier på. Mm.
Ja, og der hvor vi skal hen nu, vi ringer jo lige til psykolog John Halse, som selv har deltaget i en artikel i Berlingske om dette problem, der også er i forhold til hævnporno, men det vi i hvert fald kan spørge om, altså det der med, noget jeg godt kunne tænke mig at diskutere også med dig, Anne-Mette Thorhauge, altså formand for Medierådet, det er jo det her med, altså hvor nu kan det godt være, at vi selv tror, at vi har styr på hele det digitale shit der, men dybest set så har børnene jo deres eget liv, og hvor meget skal vi kigge over skulderen der? Altså hvor meget kan vi tillade os at ligesom presse ind i deres private digitale rum og sige, jeg vil se, hvad du laver?
Det bør ses i sammenhæng med en mere generel overvejelse om, hvornår er det, vi egentlig har lov til at presse ind i vores børns rum. Fordi det er jo også noget, der skifter med alderen. Mm. Hvornår er det, vi egentlig synes, man skal have lov til at gå på toilettet alene, for eksempel? Ja. Altså, jeg ved godt, det er et banalt eksempel, men hvornår er det, vi egentlig begynder at opbygge en eller anden fornemmelse for et ukrænkeligt privat rum, som man ikke bare uden videre kan vade ind i? Mm. Jamen, det er også det rum, som de etablerer omkring sig selv på de her medier, og som man gør, at man efterhånden ikke kan bestemme ting, men må spørge ind til ting, eller måske bare ligesom må prøve at danne sig en fornemmelse af, hvad sker der her, og er du okay? Mm. Fordi der gør det en kæmpe forskel, om det her barn er 7 år, 9 år, eller om det er 15 år. Ikke? Mm.
Mm. Vi har psykolog John Halse med. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
John, du sagde til citat i Berlingske her forleden, at det er vigtigt, at vi lærer vores børn tidligt, at det er okay, at vi som forældre kigger med i gåseøjne. Det skal være legitimt, at vi som forældre spørger ind og undersøger, hvad det er for hjemmesider, som vores børn besøger. Jeg fornemmer, at der er en slags i gåseøjne brevhemmelighed omkring de hjemmesider, vores børn besøger. Altså, du mener simpelthen, at vi skal kigge over skulderen, men hvordan, John?
Ja, der er det jo vigtigt, som der her blev sagt, at der er forskel på, hvilken alder børnene har. Mm. Men når det er så sagt, så vil jeg sige, projektet, som jeg sådan er talsmand for, med hensyn til lige præcis ja, at kigge børnene over skulderen, eller være med dem på nettet og have dialog med dem, det er jo et projekt, der starter, når børnene er relativt små, og jeg sådan har den opfattelse, at når man giver sine børn et håndholdt medie, hvilket man jo gør tidligere og tidligere i børnenes alder, så ligger der for mig at se for forældrene også en forpligtelse til at få en kultur omkring, hvordan gør vi det her. Hvor jeg mener, det skal være lige så naturligt at have dialog og snakke med børnene om, hvad laver du på nettet, lad mig se, lad os snakke om det. Ikke fordømmende, men dialogorienteret. Mm. Det skal være lige så legitimt, som man spørger børnene om, hvad for nogle kammerater har du været sammen med, og hvad laver I, når I er sammen? Ikke som en inkvisitorisk spørgsmål, men i virkeligheden som en måde, hvorpå man som forældre udtrykker en ægte og oplagt interesse for, hvad er det, børnene beskæftiger sig med.
Men John, du ved, altså vi forlanger jo også at vide, hvor vores børn går hen og leger, ikke? Altså, hvor befinder du dig henne?
For eksempel.
Men børn, altså jeg har for eksempel en 13-årig søn, som nægter at være ven med mig på Facebook. Han ringer jo et konstant til mig, altså as we speak. Men han nægter at være venner.
Det vil han gerne.
Han nægter at være venner med mig på Facebook, og jeg, du ved, kan ikke finde ham. Jeg kan altså ikke følge ham på Facebook. Altså bør jeg så, altså for at være helt konkret, forlange, at ved du hvad, du skal have en profil, jeg kan kigge med på, så jeg, altså vi behøver ikke at være venner, men jeg skal kunne følge dig på en eller anden måde. Eller, altså bare for at være helt konkret.
Du skal, kan man sige, hvis de der spor, som jeg snakker om, man lægger, når børnene allerede er 6-7 år med, det er noget, vi godt kan tale med hinanden om. Hvis de spor er lagt, så gør det lidt lettere at få en snak, fordi fair nok, at han skal skudt være på Facebook med sin far, fordi der foregår måske nogle ting, som han ikke synes kommer dig ved.
Præcis.
Men det er jo noget andet end så at sige, jamen, kan vi så snakke om, kammerat, hvad det er? Hvad laver du der? Hvor mange venner har du? Og hvad for nogle grupper er du sammen i, eller er du inde i? Og hvad for noget uploader du, og sådan nogle ting, ikke? Som jo er blevet dødaktuelt for at få lært det, som også aviser skriver om i øjeblikket, ikke? At store børn og unge er mere eller mindre totalt uden digital dannelse, som man nu så kalder det, altså med, hvordan er det, jeg gør? Hvordan er det, jeg gebærder mig herude?
Ja. Men John, forældrene har jo svært ved at give børnene den digitale dannelse, fordi de ikke selv har den. Så hvad gør man ved det?
Det er for mig at se jo det samme problem som rigtig meget andet opdragelses, mange andre opdragelsestemaer, ikke? Hvor du kunne sige, ja, hvis jeg gerne vil have mine børn til at spise fornuftigt, eller ikke drikke for meget, eller ikke ryge, så skal jeg jo så have en adfærd omkring de ting og de temaer, som, kan man sige, foregår børnene med et godt eksempel. Det er jo sådan den ene ting. Mm. Den anden ting, det er, at du er pinedød, når du som forælder giver dine børn den åbning til omverdenen, som er evident vigtig for dem igennem de her medier. Mm. Så ligger der også en forpligtelse for dig til at vide noget om, hvad den teknologi indebærer, hvad kan den og hvad kan den ikke. Der ligger også en forpligtelse til at finde ud af, hvad betyder det bare, for at nævne det. Mm-hmm. Hvad betyder det så, når de skriver lol og sådan nogle ting? Ikke? Du kan ikke bare sige, det er deres verden, det vil jeg ikke beskæftige mig med.
De har det så skægt.
Du er nødt til at være på, og det er ikke for at være inkvisitorisk dybest set, at det er i mine øjne, for at vise en ægte interesse over for sine børn. Mm. Så det her, det er så hammerende vigtigt for dig, så det vil jeg også godt bruge noget tid på at sætte mig ind i.
Så man har en forpligtelse som forældre simpelthen til pindød, så må man finde ud af det, alt det, man ikke kan finde ud af.
Og hvis jeg ikke selv kan finde ud af det, så har jeg min makker, som René så også har på 13 år ved siden af, der kan hjælpe den gamle idiot på sporet og sige, nu skal du se, hvad det er. Så har vi et andet grundlag for en dialog også, ikke? Det er noget, børnene ved noget om, som jeg ikke ved. Så må vi som forældre sige, lær mig det, fordi jeg vil godt snakke med dig om det. Mm.
Men mener du, altså det kan godt være, at det er et lidt langt ud spørgsmål, men bare fordi du optrådte jo en artikel, der i virkeligheden handlede om den her evige og meget vigtige selvfølgelig debat om hævnporno, altså nøgenbilleder, der bliver delt mod de unges vilje. Altså mener du, at vi faktisk som forældre i en eller anden grad kunne have forhindret det, hvis vi havde haft en større interesse, et større nærvær omkring det her digitale dannelse, fordi der er en generation her, der på en eller anden mærkelig måde er kommet til at dele billeder af sig selv og videresende dem og dele hele, uden at de rigtig er klar over, hvor stødende og forfærdeligt det egentlig er?
Altså, jeg tror, at det er i hvert fald blandt andet det, jeg mener med den mere eller mindre total mangel på det, jeg vil kalde digital dannelse. Altså, hvordan er det, man gør derude? Og det går jo to veje. Den ene del af dannelsen, det er jo, ja, man hænger jo ikke andre ud, som ikke ønsker at blive hængt ud. Du skal ikke dele billeder med nogen, eller er nogen, med mindre det er en deal, I har. Altså, det er den der helt grundlæggende spørgsmål, der bør jo ligge mennesker imellem, ikke? Det er, at enhver har lov til at sætte sine egne grænser, så hvis man alene ikke vil have delt sin mere eller mindre afklædte billeder, han altså, billeder kan vel ikke være afklædte, men billeder af hende, der er
afklædte. Ja,
de forstår det godt. Så hvis hun siger nej, så skal du, Peter, lade være. Det er jo sådan den ene del af dannelsen. Den anden del, det er jo også, at man kunne jo også godt udfordre den opvoksende ungdom på det der tema med, hvorfor er det så vigtigt at dele og eksponere sig selv på den måde og forholde dem nogle åbenbare risici ved det? Men vi er nødt til at gøre begge dele. Vi er nødt til at have fat i, ligesom i alle andre sammenhæng.
Men John,
vi er nødt til både at have fat i offer og krænker.
Ja, absolut. Og så er der jo alle dem der bare kigger på, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, så er der jo alle de der, det har jeg da hørt, set flere interviews med unge drenge, der siger, jamen, jeg fik bare det der billede, eller det var i en eller anden gruppe, jeg er medlem af.
Ja.
Og jeg tænkte da egentlig ikke over, at det var en pige, et rigtigt menneske ud fra den virkelige virkelighed. Jeg kiggede bare på billedet og tænkte, nå, et eller andet, og så gik jeg videre. De har jo ikke nogen følelse af at krænke.
Nej, og det mener jeg jo så, at det er for slapt, hvis I som voksne bare siger, nå, det er sådan, det er blevet. Ja. Så må vi have nogle gode voksne, og det er jo forældre og andre nære voksne, lærere, pædagoger, hvad ved jeg, der går i dialog med de her store børn og unge om en synliggørelse for dem af, hvad er det, de gør, når de gør sådan, ikke? Fordi man kan jo ikke bare sige, at gruppen finder ud af sine egne strukturer. Jeg ynder at sige... man kan jo ikke bede nogle unge, der ikke er færdige med at danne deres eget selv, med at få mig til at få et bedre selv. Altså den ene 15-årige til at hjælpe den anden 15-årige.
Nej, det kan du sige.
Godt, vi skal være forbilleder. John Halse, tak fordi vi måtte ringe til dig.
I er velkommen.
Godt, god dag.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og i studiet har vi også Anne-Mette Thorhauge, formand for Medierådet, som er altså aktuel med en ny kampagne om det, vi altså taler om, digitale rollemodeller, sikker internetbrug og den slags, fra vugge til voksen, var jeg lige vil sige, som vi så diskuterer her, ikke? Vi var lige omkring hævnpornoen her. John Halse siger, at der er jo både offer og krænker, der er jo også tyv og hæler, kunne man sige, ikke? Altså dem, der kigger på, altså nogen...
Og så er der blind leder blind, altså det der med, at man tror, at en 15-årig kan være med til at danne en anden 15-årig.
Men Anne-Mette, skal vi se det som, at altså, her var den første generation af prøveklude. Altså, hvor vi simpelthen, altså, som alt nyt, glemte... Mm. Altså, du ved, ligesom, hvad skal jeg sige... Man skal lære alkoholen at kende, og den første generation, der får...
Får man testet alle problemerne, ja.
de testpersoner på, hvor fuld man kan blive, ikke? Og, altså, du ved, på den måde, så har vi haft en prøveballon af en generation her, der ligesom skulle være de første til at blive ofre for vores manglende opdragelse og dannelse af dem.
Ja, nej, jeg tror nok snarere problemet har været, altså, de har nok været ufrivillige prøveballoner til en vis grænse, men det har måske i virkeligheden været fordi, at vi op gennem nullerne har haft den her illusion om den digitale indfødte.
Mm-hmm. Ja.
Som jo egentlig oprindeligt var et pædagogisk koncept, introduceret af Prinsky i 2001, til at beskrive en bestemt læringsstil, men som lynhurtigt blev en betegnelse for en hel generation. Som dels er dum, fordi den sådan ligesom antager, at der er ting, man bare ved, fordi man er født efter et givent årstal. Hvorfor skulle man det? Men et af de større problemer ved den formulering, det er, at den sætter os selv ud på en sidelinje som voksne.
Ja.
Det er jo ikke, fordi folk ikke har givet, det er jo ikke dovenskab det her, men det er, fordi man bilder sig ind, at man som voksen generation ikke har noget relevant at sige, hvis ikke man er eksperter i teknologien. Men meget af den dannelse, vi taler om her, handler faktisk ikke om teknologien. det handler om dannelse i meget mere klassisk forstand.
Mm.
Og det ved vi jo en hel masse om, som vi sagtens kan give videre, og selvom vi måske ikke ved lige præcis, hvordan det er, man håndterer Snapchat.
Ja, for eksempel, før man gør noget på andres vegne, spørger man om lov.
Mm. Lige præcis, det har ikke noget med Snapchat at gøre. Og det er uanset, hvor man er henne, ikke?
Det kan være hvilken som helst situation.
Det handler om deling af billeder i det hele taget.
Ja. Ja.
Eller altså,
et eksempel, jeg brugte sidste gang, vi diskuterede her, jamen, det var deling af dagbøger, ikke? Mm. Dagbøger har meget til fælles med den måde, unge mennesker bruger billederne på i dag. Også på den måde, det meget er. Ved, telefonen er dit håndspejl,
mm-hmm.
og telefonen er noget, du deler med din kæreste. Og så er det også noget, der kan skvulpe over i nogle mere sociale sammenhænge. Og på den måde kan man jo også sige, og din dagbog sådan set også, ikke?
Mm-hmm.
Og på samme måde så kan man sige, jamen, vi vil jo heller ikke i gamle dage, fordi en veninde eller en kæreste gav os adgang til at læse deres dagbog, uden videre at give det videre, fordi vi kunne, fordi det var teknisk muligt, vel?
Mm.
Der ville man have en fornemmelse for den sociale kontrakt, der lå omkring det. Mm. Og den sociale kontrakt har ikke noget med teknologien at gøre.
Men vi får vel også en forældregeneration nu, som er en form for digital indfødte.
Ja,
hvis man skal holde fast i det begreb.
Ja, nej, jeg tror faktisk, at vi skal væk fra det. Jeg tror, vi skal væk fra, at den her viden opstår af sig selv, bare fordi vi bruger teknologien. Mm. Det er sådan set forskellen på at vide, hvordan man rent teknisk opsøger og videredeler et nøgenbillede i forhold til på et mere principielt niveau. I hvilken grad er jeg medskyldig i en forbrydelse, hvis jeg deler et billede uden nogen samtykke?
Mm. Hvad
skal man sige? Det ene, det er den tekniske kunde, som opstår ved den gentagende brug af teknologien.
Og så er det en afkodningskompetence.
Det andet er en kritisk refleksion, som vi faktisk skal skabe i fællesskab til hver en tid.
Mm. Yes, jeg skal lige sige, vi har faktisk ringet til, vi har ringet til udlandet. Vi har ringet til Lykke Møller Christensen, som har skrevet bogen Børn og sociale medier, en guide til forældre med børn på sociale medier. Så du, Lykke, ved noget om det her. Hvor er du egentlig hen i verden?
Jeg er i Østrig lige nu. Hej.
Hej. Det er jo vinterferie, at nogen står på ski, nogen har råd til det. Det er godt, Lykke. Lykke, du holder nærmest nogle gange, du ved, stribevis af foredrag, dobbelt foredrag, flere foredrag om dagen.
Jeg skal lige sige, vi ved faktisk fra Facebook, at du en dag holdt 5 foredrag på en dag.
Ja. Om det her emne.
Ja, det er det. Ja. Så du er den helt rigtige at ringe til.
Vores spørgsmål til dig er, Lykke. Hvad er det, forældrene er så nysgerrige på, når det handler om, hvordan de ligesom skal omgås de sociale medier sammen med deres børn? Hvad er det for nogle spørgsmål, du får, eller skal svare på til de foredrag?
Altså, jeg får faktisk mange spørgsmål, der handler om, hvordan de lærer deres børn at beskytte sig selv mere, end hvordan de lærer deres børn at beskytte andre børn.
Jaha.
Det er jo rigtig gode spørgsmål, men det handler rigtig meget om, hvordan lærer jeg Cecilia og Laura at beskytte sig selv? Hvordan lærer jeg dem ikke at dele et nøgenbillede af sig selv og komme ud fra de her situationer? Mere det end sådan lidt, hvordan lærer jeg mit barn at være en god social mediebruger?
Og
det forstår jeg godt, fordi forældre bekymrer sig jo om deres barn, ikke også?
Mm. Og forældre bekymrer sig om deres barn, og der har jo også været de her meget skræmmende eksempler, men kan man så sige, at det halter lidt med interessen for den digitale dannelse hos forældrene?
Ja,
eller hvad?
Ja, jeg tror faktisk ikke engang, det halter med interessen, men jeg tror, at mange forældre tror, at de har styr på det. De kan simpelthen ikke forestille sig, at deres børn kommer ud fra nogle situationer, eller kan finde på at gøre nogle af de her ting, som faktisk de fleste børn i et eller andet omfang faktisk har prøvet. Fordi vi snakker jo om, at allerede de 0. klasse sidder, altså jeg har jo interviewet nu efterhånden 500 børn ind til en, og jeg har ikke oplevet nogen, der ikke har prøvet at gøre noget, som de et eller andet sted har vidst, eller senere fundet ud af, ikke var helt reelt. Fordi allerede i 0. klasse snakker vi om piger og drenge, der deler private beskeder om andre med andre. Og der er allerede det hele den der delingsting. Det er bare noget, man bare gør. Når nu har Sofie eller andre skrevet sådan her om dig, så de har skrevet, det er private beskeder, de deler. Jamen, den der delingsting startede sådan set meget tidligt. Så jeg synes ikke, forældre som sådan har givet op i forhold til digital dannelse, men de kan simpelthen ikke forestille sig, at deres børn kan finde på de ting, som børn kan finde på.
Det er jo klassikeren, det der med, det er de andres børn, der er nogle møgeunger, ikke ens egen, ikke?
Ja, det er det. Ja. Mm. Og det er jo egentlig ikke fordi, at de ikke gerne vil, men de kan bare ikke forestille sig det, fordi når de har samtalen, og så samtaler de på et overordnet niveau, mere end sådan helt går ind i nogle konkrete problemstillinger.
Og Lykke, med alt nu du har talt med alle de her børn, hvordan, fordi nu har vi spurgt, hvordan står det til med den digitale dannelse hos forældrene? Hvordan synes du så, det står til med den digitale dannelse hos børnene? Har de en dannelse, eller er det en anden dannelse end vores?
Eller er den, vi har analogt i virkeligheden?
Ja, hvordan står det til med det, synes du?
Jeg synes, at nu for eksempel den dag, hvor jeg holdt 5 foredrag, der var 3 af dem faktisk for børn og unge.
Ja.
Jeg synes, deres interesse har udviklet sig, bare på de 3 år, jeg har arbejdet meget intensivt, der er deres interesse udviklet sig mere til, hvordan er det egentlig, vi skal gøre det her. Så, men jeg er ikke så vild med det der begreb, digital dannelse, jeg kan bedre lide digital opdragelse. Jeg synes, de er blevet tidligere interesseret i, hvad er det egentlig, vi kan gøre for ikke at komme i nogle dumme situationer.
Mm.
Så... Men jeg synes også, der er meget sådan lidt grinen og lidt høhø, og så ved jeg, at lige snart vi er færdige, så går de ud i nærmest, så gør det igen. For jeg kan jo se det. Jeg er jo selv i alle mulige grupper og kan holde øje med næsten den person, jeg lige har holdt et foredrag for. Så jeg synes, jo mindre de er, jo mere nysgerrige er de på at prøve at finde en god måde at være på de sociale medier på. Jo ældre de er, jo mere virker det en lille bitte smule, som om, at det er lidt for sent. Eller nu er det sådan meget groft sagt, ikke?
Mm. Ja. Lykke, vi har lige formanden fra Medierådet herinde i studiet. Hun har lige en kommentar. Ja, jamen det er egentlig for at følge op på noget af det, du siger, at vores undersøgelse viser jo det første, når børnene kommer i teenagealderen, at forældrene begynder at spørge dem, men der er rigtig meget, der tyder på, at det er rigtig fornuftigt at tage fat på de her diskussioner på et langt tidligere tidspunkt i 7-årsalderen. Vi kan også i høj grad se, at mange af de spil, hvor børnene spiller, er deres sociale medier. Så det vil sige, at vi har en idé om, det er en snak, vi skal tage, når de kommer på Snapchat og Facebook og Instagram, men det er faktisk en snak, vi skal tage, når de begynder at spille sociale spil, fordi det er der, de går i gang med at etablere nogle vaner, hvad det her angår.
Mm-hmm.
Og så er det også et tidspunkt, hvor de er tilgængelige for vores indvendinger.
Mm-hmm.
Hvilket de måske ikke er i samme grad, når de bliver 13 år, ikke?
Jo, det kan jeg jo nemt blive enige om.
Jeg er fuldstændig enig.
Ja.
Mm.
Lykke Møller.
Jeg er meget enig, fordi meget
af det... Nej, fortsæt bare det, fordi du er jo på en linje til Østrig, så der er lige en lille smule forsinkelse. Jeg vil ikke tage ordet fra dig, Lykke. Sig, hvad du har lyst til.
Jeg er meget enig. Det handler faktisk om, at det er allerede, når de er 4-5-6 år og sidder og spiller Movie Star Planet, hvor de faktisk allerede der kan skrive både grimt og dele alle mulige ting, og i øvrigt også få nogle ret hårde henvendelser. Det handler simpelthen om at starte meget, meget før. Jeg synes, det er alt for sent at starte i gymnasieårene og i udskoling. Jeg snakker altid med skole om, det er fint, jeg vil gerne komme i jeres udskoling, men jeg vil anbefale, at jeg kommer i indskolingen også. Fordi det er simpelthen der, vi skal have fat helt fra starten af.
Det er godt, Lykke Møller Christensen, at du gider at rejse rundt og gøre det stykke arbejde. Overrasket dig i forhold til Medierådets undersøgelse, at hver femte af os som forældre spørger ikke engang vores børn, om vi må dele billeder af dem, når vi deler dem på de sociale medier. Overrasker det dig, at man kan så sige, så er der jo selvfølgelig også 20% der spørger først, men alligevel, at vi som forældre faktisk ikke engang selv har en digital opdragelse?
Nej, det overrasker mig ikke, for det er helt klart også min erfaring. I øvrigt så, når jeg spørger ud i rummene, så starter jeg altid et foredrag med at spørge, hvor mange har talt med jeres børn kontra voksne eller forældre om de sociale medier inden for den sidste uge, så er der typisk helt stille. Hvor mange har gjort det inden for den sidste måned, så er der faktisk også helt stille. Det er simpelthen noget, vi taler alt for lidt om. Så det der med bare at spørge om det der billede, det overrasker mig ikke, at der mange glemmer at spørge deres børn om det.
Mm-hmm. Okay, ja, men jeg kan godt høre, at vi skal simpelthen i gang med at tale om, hvad der foregår på det store net. Tak til dig, Lykke Møller Christensen, fordi at du vil afbryde din skiferie her i 10 minutter med os.
Tak for at tage det op.
Det var så lidt. Hej hej og god skiferie. Ja, det var altså Lykke Møller Christensen. Hun har skrevet på om børn og sociale medier, som man jo med fordel måske kan låne, hvis man synes, at det her er relevant at tage op. En guide til forældre med børn på sociale medier. Jeg har faktisk lige... Har du et spørgsmål, Christine?
Ja, jeg har et spørgsmål. Jeg tænker bare, det er jo interessant, det Lykke siger med, at hun har en oplevelse af, at hun står og prædiker for... Ej, det sagde hun ikke helt, men altså, hun siger en hel masse ting, især til børnene. Og hun kan se, at de sidder, ja, de lytter og sådan noget, og så går de direkte, og så fordi hun er medlem af nogle grupper, som de også er i, så kan hun bagefter se, så går de direkte ud og gør lige præcis det, hun har sagt, man ikke skal gøre.
Hmm. Ja, det,
og så
det,
kigger jeg over på dig, Jan Mette, hvordan er det, altså er det ikke lidt op ad bakke med kampagner og alt, altså virker det?
Jo, altså, nu har jeg jo selvfølgelig kun Lykkes anekdote at basere det her på, så det vil jeg jo nok være forsigtig med at udtale mig direkte omkring, men det er jo en af de centrale grunde til, at vi jo faktisk med den her kampagne tager fat på forældrene som rollemodeller.
Yes.
At de ligesom husker, at de sætter en central norm her. Og det er jo også derfor, jeg gør opmærksom på, det er fint at starte på et meget tidligere tidspunkt, end vi gør lige nu.
Ja.
Ja, og jeg skal lige sige, det var dem, det jeg vil lige sikre mig, at vi nåede at spille et lille bånd, fordi efter I har startet jeres kampagne, det er altså den med Ditte Hansen, den er også blevet delt ret meget, ikke?
Ja.
Altså, folk forstår pointen, ikke? Havde vi i mandags, det er sådan faktisk lidt uafhængigt, at vi også har det her emne, men mandag morgen i vores radio her, der var der faktisk også en diskussion om det her. Der var Pernille Tranberg i studiet. Hun er stifter af Digital Identitet, og de rådgiver om at beskytte og kontrollere persondata og trimme sit digitale omdømme, som hun selv har formuleret det. Og hun er altså i radio mandag morgen og taler om det her med, hvorvidt vi frarøver børnene retten til selv at bestemme. Vi kan lige høre et klip her.
Altså sådan helt principielt bør forældre jo tænke sig om i forhold til deres børn. Gør de dem en tjeneste, eller gør de dem en bjørnetjeneste? Og altså principielt kan man jo dele alle de billeder, man deler af sig selv. Men når man begynder at dele andre individer, også sine børn, så kan man risikere at kompromittere deres privacy, altså deres privatliv, og det vil sige retten til at kontrollere sin egen data. Og det, de skal huske forældrene, det er, at når de børn vokser op, så er det så svært at have kontrol over sine data. Og der kommer et større og større ønske om at have kontrol over ens egne data, og selv bestemme, hvem der ved hvad om en hvornår. Det er det, der er privatlivets fred i dag, digitalt, ikke? Og det frarøver forældrene jo faktisk børnene.
Privatlivs digitale fred. Altså, mm-hmm. det er jo, altså hun, og du startede jo også, Annemette Thorhauge, med at nævne det her med FN's børnekonventioner. Altså, når vi tager den helt op, så er der faktisk noget her med børnenes ret til selv at bestemme. Jeg ved godt, nu slutter vi lidt, hvor vi startede, ikke? Men altså, fordi vi kan godt sidde og sige, nå, det må vi da også nok, det skal vi også lige tænke over. Mm. Men vi er faktisk nede i noget, man rent faktisk...
Noget meget grundlæggende.
Altså, vi har, de er simpelthen, de skal spørges. Det er fuldstændig ligesom i virkeligheden. Altså, ja. Om jeg så må sige, altså du, inden jeg hænger et billede op af mit barn nede i brusen, så spørger jeg selvfølgelig også, ikke? Altså, ja. På opslagstavlen.
Men det er rigtig væsentligt. Altså, FN's børnekonvention fra 1989 slår sådan set fast, at de her demokratiske rettigheder ikke er nogen, der indfinder sig, når man fylder 18 år. Børn er demokratiske medborgere med de samme rettigheder som alle mulige andre medborgere. Der er selvfølgelig nogle andre typer af dilemmaer i forhold til, hvordan de skal håndteres, fordi de samtidig på en række punkter ikke er myndige, og man som forælder skal varetage deres rettigheder på en masse punkter. Og det kan selvfølgelig gøre det vanskeligt at finde ud af, hvordan skal man egentlig respektere den rettighed og samtidig varetage deres rettigheder på en masse andre punkter, og varetage deres interesser på en masse punkter. Men det er væsentligt at huske, når vi går ind i de her spørgsmål, at de har dem faktisk, altså det her er grundlæggende rettigheder, som børnene faktisk har, og som vi tager fra dem. Ja. Hvis vi vælger en
bortset fra, at de ikke rigtig har dem juridisk forstand, vel? Ja. Altså, så det er en etisk... Igen, det er moral, det er... Altså, hvad er det at være en god digital rollemodel, ikke? Altså, fordi der er, det er jo klart, hvis man selv er totalt, du ved, twerker på Twitter, eller hvad det hedder, altså. Hvad så? Altså, så det handler
jo... Jeg synes, det er helt fint.
Ja. Jamen, jeg synes, det er et rigtig interessant spørgsmål. Jeg talte faktisk med en nu her i fredag, som havde nogle udfordringer med en eksmand, som var fuldstændig hæmningsløs i sin deling af billeder af børnene, og lyttede sådan set heller ikke til børnenes protester, når han delte billeder. Det begyndte at blive et problem for de her børn, nu hvor de nåede teenagealderen. Og det synes jeg var et enormt interessant spørgsmål, fordi lige nu mulighederne for de børn er faktisk nærmest kun byretten, ikke? Der kan de jo simpelthen stævne den der bare og sige, du krænker mine rettigheder, og man kunne i hvert fald prøve den. Det ville være enormt interessant at se, hvor vi kom hen. Men hvem har lyst til at stævne deres forældre i byretten? Altså, er det her i virkeligheden en sag, som børneombudsmanden burde tage om?
Ja, faktisk nu, når du siger det.
Det kunne godt være en vej, man kunne gå for på en eller anden måde at finde ud af, hvordan sikrer vi, at de her rettigheder bliver respekteret, og hvordan sætter vi nogle fornuftige normer for, hvordan de skal respekteres?
Jeg kan ikke lade være med at tænke over den modsætning, der også er lige nu, altså i vores samtale, som går mellem, at vi siger, at vi skal snakke meget tidligere med børnene. Vi skal spørge dem om lov meget tidligt. Lad os sige 7 år.
Ja.
Ved en 7-årig overhovedet... Altså, kan de overhovedet overskue, hvad de siger ja eller nej til? Altså, hej, må jeg godt lægge det? Du er så sød så klædt ud som cirkeline. Altså,
det er et super relevant
spørgsmål. Og du er et lidt choppigt barn, og du ser virkelig sød ud i det der cirkeline. Nå, men altså. Og skal vi ikke? Og mor synes, du er så sød? Jo. Altså, så siger den 7-årige der selvfølgelig ja.
Jamen, jeg synes, det er super relevant.
Og så går der 4 år, og så er den 7-årige ikke længere choppy og blevet teenager og skal til at have en kæreste og sådan noget der. Og så er det ikke særlig sjovt.
Det var sgu tidligt. Ja, men vi forstår, altså.
Du har faktisk en dobbeltrolle som forælder der.
Det er det.
Fordi du skal både respektere dit barns umiddelbare ret til at blive involveret i det her spørgsmål.
Og mangle nævne til at kunne det.
Du skal tænke på, at du varetager dit barns interesser frem i tiden.
Præcis.
Og man står jo også på de problemstillinger andre steder. Dit barn kommer hjem fra skole og er ked af det, fordi der har fundet et eller andet optrin sted. Og sætter dig ind i historien, og du siger, det er for meget. Det siger jeg til din klasselærer, og så siger barnet, det vil jeg ikke have, du gør. Og hvem har så overblikket her? Ikke? Mm. Skal du som forælder sige, det her optrin er så alvorligt, at at jeg går til klasselægeren imod mit barns ønske? eller skal jeg respektere mit barns ønske om ikke at få blæst den her begivenhed mere op, end hvad barnet oplever er en god idé. Ikke? Mm, mm. At der er masser af den slags dilemmaer, og når det handler om de sociale medier, så er det jo den der med, er det nok i det her tilfælde at have spurgt sit barn? Men du sagde, du var okay, dengang du var 5 år, ja. Ikke?
Så er vi faktisk tilbage
til. Så skal man faktisk overveje ud over det, om der er ting, egentlig, det barn ikke kan overskue.
Og skal man så egentlig bare lade være?
Jamen, det er i hvert fald værd at overveje, hvor går grænsen? Man kan måske også overveje, jamen, hvad for nogle billeder er det så egentlig, der ikke er fede om 10 år? Det er jo rigtig svært at forudse, men man kan jo spørge nogle teenager, ikke?
Mm. Ja, jo, vi vil gerne have teenager i studiet. Alle dem, vi har spurgt, har arbejde. Ja. Altså, de har jo vinterferie.
De er alt for
travlt. Og jeg skal sige, vi sender ikke live, for man må gerne sms ind til programmet, selvfølgelig på 42 60 427. Hvis man har en idé, det er godt nok sidst på falderibbet, jeg siger det, men man kan godt sms med en idé til, hvordan vi kan komme videre med emnet. Ja. Det er så, ligesom den lytter, vi der faktisk satte os i gang med det her, samtidig med jeres kampagne, ja, som jeg skal sige, kan findes på nettet. Den hedder Undersøgelsen om sikker internetbrug af Mette Thor Hauge fra Medierådet. Den kan man jo bare selv, ja, hvis man gerne vil sidde og se på tal. Ja. Men jeg skal sige, Annemette, du skal ud og undervise på universitetet.
Ja, det skal jeg faktisk.
Har du tid til, altså du, fordi jeg ved, du skal være
jeg
der.
Kan godt nå en enkelt spørgsmål mere, fordi jeg synes faktisk, det er interessant, du sagde, var rigtig interessant, og jeg vil da, hvis jeg må foreslå noget, foreslå her at tage en flok teenager i studiet og få dem til at diskutere, hvad deres forældre har lagt op af dem,
ja,
og hvordan det opleves i dag.
Det er en rigtig god idé. Det er faktisk, jeg prøvede nemlig at få nogle teenager, jeg kunne ikke skrave nogen sammen, det kan være ret svært. De har travlt. Men altså, hvordan. Jeg ved snart ikke, hvad det sidste store spørgsmål skal være, men jeg tænker bare på, ved vi egentlig ud fra undersøgelsen, hvordan vi smitter, altså som voksne, altså hvor meget vores adfærd smitter på vores børn? Altså hvis vi selv har en lidt grænseoverskridende adfærd, poser og udstiller os selv, ved vi så, at der er en social arv i det, ligesom når man, nu kommer det til at lyde helt forfald, det jeg siger, men ligesom når man ryger og drikker,
som
ikke?
Som alt muligt andet, ja.
Ja, altså ved vi noget om det, eller er det et emne, vi burde undersøge nærmere?
Det kunne faktisk være et rigtig interessant emne at undersøge, men jeg kender faktisk ikke til nogen studier, der sætter fokus på netop det, om forældres adfærd på de sociale medier smitter af på børnenes adfærd på de sociale medier.
Nej, vi ved det
faktisk ikke. Det ved vi faktisk ikke. Det eneste, vi sådan ligesom kan basere det på, det er, at alle mulige andre ting, hvor et af de tydeligste eksempler, måske for at gå lidt i den mere alvorlige ende, det er, det er meget, meget tydeligt, hvis du bliver slået, jamen så kopierer du det mønster. Så vi kan i hvert fald se inden for andre felter, at børn kopierer deres forældres mønstre.
Okay.
Så man kunne godt tro, at hvis du er blevet delt, så vil du også være en, der deler fremadrettet.
Et aller sidste spørgsmål. Nu kommer vi jo til at være sådan lidt dommedagsprofeter her og sådan noget, ikke? Men jeg tænker på, altså er der noget godt ved, altså kan vi sige noget rigtig positivt om, at vi deler billeder af vores børn? Er der et eller andet, hvor vi tænker, hvad er det godt for, ikke? Altså.
Jamen, det er jo ud fra et ønske om at dele ens gode stunder med venner og bekendte. Og det er da en positiv ting. Og det er jo også derfor, når den her person spørger mig, jamen, hvorfor skal det lige pludselig problematiseres så utrolig meget, at mine børn bare ser så søde ud i det der fastelavnstøj? Jamen, det skal ikke nødvendigvis problematiseres. Det nytter jo heller ikke noget, vi gør myg til elefanter på den måde. Så det, vi først og fremmest gerne vil have, det er, at forældre i tale sætter det sammen med deres børn. Og gør det til en naturlig ting at tale om de her billeder. Men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at det pludselig er forbudt at dele alting.
Nej.
Godt. Så siger vi tak, fordi at, du vil komme og være med her i programmet. Annemette Thor Hauge, altså formand for Medierådet. Og så må man jo lige tænke over.
Ja, vi må have nogle teenager i studiet og finde ud af, hvad der er op og ned for dem.
Ja, det ser vi på til næste udsendelse. Det er altså næste lørdag kl. 11.05.
Han kan tale om alt.
I stedet for at sidde der hele tiden med dit åndssvage minus, og du står der og træder vande.
Og ved stort set alt.
Du kommer sgu aldrig gennem jorden og ud på den anden side.
Om alt. Jeg orker det ikke mere. Og alt, hvad han siger, er interessant.
Ja, ja, om mandagen, der kan man jo ikke, der kan man jo ikke få meget. Der er
det intelligent.
Jeg skal jo have letmælk til min kaffe.
Og morsom.
Ja, jeg bor jo 5 kilometer op i de svenske skove.
Hans navn er Knud Romer.
Hallo? Er det Knud?
Ja.
Og han er vært i Romerriget.
Jeg spilder mit liv, og det gør vi alle sammen.
I dag kl. 16. Her på Radio 24/7.
Hvor har jeg haft det godt, og hvor har jeg det af helvede til nu?
Fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
I flat. flasken bor en ånd.
Den første gang, jeg oplevede det, det var faktisk en flaske fra en af dine yndlingsproducenter.
Den kommer frem, når Poul Pilgaard trækker proppen op.
Sådan her lyder startskuddet.
Og skænker et glas vin til sig selv og sin gæst.
Det, at jeg får den ind, og jeg sådan sanser det her enormt rene udtryk, altså de her spæde jordbær og sådan super noter og sådan, det har sådan en nærmest magisk effekt på mig. Jeg kan ikke stoppe med at grine.
Der tales hen over vinen, for i vinen findes sandheden.
Ja. Har du haft mange dage? Når man bliver ældre, så synes man vel ikke, det var nok.
Sandheden om at være et menneske, og sandheden om det liv, vi alle kæmper med at leve.
Jeg vil godt prøve at se, om vi kan bevæge os lidt længere ind i en slags sandhed om kærlighedens sindssyge.
Flaskens ånd med Poul Pilgaard.
Men jeg tror, det er svært.
Ja.
Virker både til trøst og til tørst.
Lad os lige skåle en gang.
I dag klokken 17. Her på Radio 24/7. Du kan også hente Flaskens Ånd med det samme på radio247.dk eller der, hvor du henter dine podcasts.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.